Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis. Jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią, trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji naujiena apie ES planus riboti dirbtinį intelektą. Vėliau pasikalbėsime apie kontroversišką technologiją, garantuosiančią skaitmeninį nemirtingumą. Ir pabaigai pasikalbėsime apie komedijinio žanro laidų naudą mūsų sveikatai. ES planuose dirbtinio intelekto ribojimai. ES svarsto galimybę uždrausti taikyti dirbtinį intelektą tam tikrais tikslais. Draudimas gali paliesti tokias sritis kaip masinis žmonių stebėjimas ar socialinis reitingavimas. Oficialaus sprendimo dar nėra, tačiau internete jau sklando nutekintas pasiūlymo tekstas. Dirbtinio intelekto taikymas veikiausiai gali būti reguliuojamas panašiai kaip skaitmeninis privatumas, įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kitaip žinomam kaip BDR. Jei dokumentas bus priimtas, toks sprendimas reikš griežtą ES poziciją tam tikrų dirbtinio intelekto technologijos taikymų atžvilgiu. Ši pozicija smarkiai skirsis nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos požiūrio. Projekte numatomas draudimas naudoti dirbtinį intelektą masiniam žmonių stebėjimui, taip pat dirbtinio intelekto sistemų įgyvendinančių socialinį reitingavimą draudimas. Tokios sistemos asmens patikimumą matuoja besiremdamos socialiniu elgesiu ar asmeninėmis savybėmis. Tam tikrais atvejais taptų būtini pranešimai žmonėms informuojantis, kad jie susiduria su dirbtinio intelekto sistema. Numatyta ir ypatinga didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų priežiūra. Šios sistemos apima tiesioginę grėsmę saugumui keliančias technologijas, tarkime savivaldžius automobilius, taip pat paveikiančias gyvenimo sąlygas, priėmimą į darbą ar kredito reitingą. Visgi dokumentai vertinę ekspertai rado prie ko prikipti. Daugiausia kritikos susilaukė svarbiausia dalimi laikomas ketvirtasis jo straipsnis, draudžiantis dirbtinį intelektą pasitelkti masiniam stebėjimui ir socialiniam reitingavimui. Pastebime, kad dirbtinio intelekto sistemų apibrėžimai yra migloti, neaiškus ir paliekantys daug erdvės progoms. Pasak privatumo politikos eksperto Omero Tene, dokumento projektas atspindi tipinį Briuselio požiūrį į technologijas ir inovacijas. Jei kyla abejonių, vadinasi, reikia reguliuoti. Ekspertas nebijoja, kad toks sprendimas sukurtų milžinišką reguliavimo ekosistemą. Jį įtrauktų ne tik dirbtinio intelekto sistemų kūrėjus, bet ir importuotojus, platintojus bei vartotojus. Tiesa, didžiosios technologijų kompanijos nebūtų pirminis šios sistemos taikinys, pabrėžė skaitmeninių teisių ir reguliavimo ekspertas Michaelas Vylas. Jos akiratyje atsirastų menkiau žinomi verslai ir įrankiai, kurių veikla neretai praslysta be griežtesnio reguliuotojų ar klientų vertinimo. Ar kontroversiška technologija garantuos skaitmeninį nemirtingumą? Cody Berlinas nutarė nuolatos įrašinėti savo senelius. Vaizdo kamera jo stebi visą parą. Jis stengiasi sukaupti kuo daugiau medžiagos, kurioje užfiksuoti jam brangus artimieji. Įrašinėti Berlinas nusprendė ne šiaip sau, jis dirba Eliza Technologies, skaitmeninius avatarus kuriančioje kompanijoje. Nuolatos fiksuodamas senelius, Berlinas vilėsi, kad jiems iškeliavus anapilin, iš turimų duomenų pavyks sukurti tobulas skaitmeninės senelių kopijas. Tokia idėja atrodo tarsi nužengusi iš serialo Black Mirror. Tačiau nesenai panašią mintį įgyvendino ir Kanye Westas. Praėjusiais metais jis nustebino savo dabar jau buvusią žmoną Kim Kardashian, prikeldamas jos mirusį tėtį Robą Kardashianą. Tiksliau pademonstravo jo hologramą. Tiesa, ši holograma atrodė mažų mažiausiai vaiduokliškai. Visgi jį jau iš esmės nuo anksčiau sukurtų žymybių hologramų šiek tiek skyrėsi. Tarkime, nuo ant scenos koncertavusio Tupako Šakūro atvaizdo sukurto remiantis sena bet siaubingai brangia technologija ir archyvinė medžiaga. Kardashiano holograma atrodė taip, tarsi jis būtų gyvas ir bendrautų realiu laiku. Šiandieninės technologijos leidžia kurti nepalyginamai pigesnius trimačius avatarus. Tokios kompanijos kaip Eternime jau pradeda kurti interaktyvius skaitmeninius mirusių žmonių avatarus besiremdamos vadinamuoju skaitmeniniu pėdsaku. Tai elektroniniai laiškai susirašinėjimo istorija, socialinių tinklų paskyros, algoritmas šį didžiulį duomenų rinkinį gali paversti savotišku skaitmeniniu nemirtingumu. Iš esmės kalbame apie giliosios klastotės technologiją, keliančią daug įtarumo ir nerimo. Visgi šios technologijos plėtra gali atverti naujų galimybių gedintiems. Eliza Technologies jau šiandien kuria personažus ir avatarus. Kūrimo technologija tampa vis pigesnė ir prieinamesnė. Berlinui tenka fiksuoti savo senelius, tačiau jaunesnio amžiaus žmonės jau yra sukūrę nemenką skaitmeninį pėdsaką. Randasi kompanijų teikiančių šio pėdsako pašalinimo paslaugą. Jos padeda žmonėms po mirties visiškai išnykti iš interneto. Paslaugą galima būtų pavadinti kibernetinėmis laidotuvėmis. Veikiausiai jau greitai bus visai įprasta gyvenimo saulėlydžiui artėjant nuspręsti, ką daryti su savo duomenimis ir skaitmeniniu pėdsaku. Sunku atsakyti, kaip derėtų vertinti šią skaitmeninę nemirtingumo technologiją. Juk gedinti žmonės neretai kalbasi su mirusių artimųjų nuotraukomis ar kitai bando išlaikyti ryšį su išėjusiais brangiais žmonėmis. Naujoji technologija te būtų skaitmeninė tokio elgesio išraiška. Suprantama, kyla klausimas, kiek avataras atspindi realų asmenį. Net jei buvo panaudoti konkretaus žmogaus duomenis, ar avatarą iš tiesų galima laikyti šio žmogaus tasa. O jei žvelgtume filosofiškai, kiek mūsų asmenybė tėra visų praeityje pasakytų ir jaustų dalykų tesinys? Aišku viena, atsakymų į šios klausimus paieška mūsų nebejotinai lauks ateityje. Neskubėkime nuvertinti komiškų laidų. Humorą galima paversti galingu įrankiu. O kaip tą padaryti, pasakoja Pensilvanijos universiteto komunikacijos ir psichologijos profesorė Emily Falk. Kiekvienas veikiausiai esame išgirdę paraginimą, na papasako ką nors. Šie žodžiai turėtų išjudinti pokalbį, tačiau iš tiesų dažniausiai kiek trikdo ir suerzina. Tokiais žodžiais pokalbį pradėti mėgdavo ir Falk senelė. Paauglystėje jie būsimą profesorę versdavo nemenkai pasimesti. Tačiau vėliau Falk sugalvojo gudrybę, ji mėgdavo žiūrėti tokias aktualių parodijų laidas kaip Saturday Night Live, The Daily Show. Tada juose nuskambėjusius juokelius pritaikydavo judviejų pokalbį ir prajuokindavo senelę. Tai skatino laidas stebėti atidžiau, įsiminti detales ar netgi pasidomėti aktualijomis plačiau. Įvairių komiškų laidų žiūrėjimas gali būti laikomas laiko švaistimu. Tačiau naujausi tyrimai įrodo jų vertę. Humoras padeda įsiminti informaciją ir skatina apie ją kalbėti. Panašu, kad humoras tarsi didina socialinę dalymosi naudą. Juk prajuokinti ir jaustis sąmojingu yra nepaprastai smagu. O siekdami tokios reakcijos stengiamės geriau įsiminti informaciją. Todėl toks metodas galėtų būti taikomas besimokant ir pažindinantis su dabartiniais įvykiais. Moksleiviai galėtų matytas komiškas laidas perpasakoti vienas kitam, norint sėkmingai tą padaryti, reikia suprasti, kas skatina juoktis. Vadinasi, teks išsamei susipažinti su aktualijomis. Skatinti jaunus žmonės pasidalinti tuo, ką jie žiūri, tikrai verta. Taip gali prasidėti gilus ir vertingas pokalbis ir žinoma, nebereikės raginti, na papasakok man ką nors. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis. Likite su Žinių radiju.